The winter of 1848.
Labing mabudlay kag makalangkat sa mga maunang pamuloyo sa Salt Lake Valley. Sa tag-init sang 1847, si Brigham Young nagtuod nga ang mga santos sa ulihim nag-abot na sa ila padulungan. Amo ini ang husto nga lugar siling ni Brigham Young. Nga pinapakitaan sa isa ka pananawon kundi ang mga santos pagatugkuron. Ang nauna mga katapos ng simbahan, nagbatas ang tuman kadamo ang mga pag-antos samtang ang panumbalik sang ebanghelyo nagapadayon. Kinpalaya sila sa ilang mga puloyan, kinpigos, kinlagas. Nag-antos sila sang di mahambal ng mga kabudlay samtang sila nagtabok sa mga kapatagan apang karoon yara na sila sa usto nga lugar. Walay sa payan ang tiglamig sang 1848 labing tuman ka mapintas. Ang tiglamig tuman ka matugnaw ng mga tiil sang pila ka tawo nang inyelo. Isa ka espiritu sang pagkabalaka nga nagsugod sa paglikop sa mga santos, ang pila ka mga katapos ang simbahan nagtuad nga indi sila magtukod sang ilang pluyan sa nalupyakan. Liyog nila nga magpabilin sa ilang mga wagon, bangod patud sila nga mga panguluan sang simbahan, magaparayon sa ilang padulong sa mas mayong aduog. May dala sila nga binhi kag tanom, apang indi sila magusik sang ini paagi sa pagtanom sini sa mamalang aduta sang desierto. Si Jim Bridger, isa ka bantog ka manugtukib sining panahon, nagsiling kay Brigham Young nga siya magatag sa 1,000 dolyar para sa unang kabansang mais mapatubo sa Salt Lake Valley bangod iniindi sarang matabo siling niya. Agud magdugang sa problema ang bulawan bago lang natukiban sa California. Pila ka mga katapos ng simbahan nagunahuna ang pangaboy maging masulhay kag mas sumugaya kung sila magparayon sa California sa pagpangita sang manggad kag mas maayong aklima. Sa idalom sining pagsugod, si Brigham Young nagpamulong sa mga katapos ng simbahan, siya nagtuad. Ining nalupyakan amo ang lugar nga gintalana sang Dios para sa iya katawhan. Ginhaboy kita halin sa kalaha, padulong sa kalayo, halin sa kalayo, padulong sa tunga sang salog. Kagari kita, kagdiri kita magapabilin. Ang Dios nagpakita sa akon nga iniyang lugar nga pagapoyan sang iya katawhan. Kag amo ini dire kundiin sila magauswag. Pagkahagan haganon niya mga alimento para sa kayuan sa mga santo sa lawa niya mga katanak, pobresang duta, ang luga maging bugana, mga kautoran maglakat, karon ka magtanong sa inyo mga binhi, dugang sa sining mga bugay, si Presidente Young nagtuad ng Salt Lake Valley kilala lahon bilang lagyan sa mga nasyon, ang mga hari kag emperor mga duaw sa lugar, pinakamayo sa tanan, ang templo sang Ginoo pagkatukuron. Ini mga halang doon ng mga saad, madamo sa mga katapos ng simbahan nga may pagtuo sa mga panagna ni Brigham Young, samtang ang iba nagapabilin nga wala nagapati kag naglakat padulong sa ginapatihan nila nga mas maayo nga pangabuhi. Walay sa payan ang kasaysayan nagpakita nga ang tanan nga panagna ni Brigham Young natabo. Ang nalupyakan na mumukad ka kag nagbunga, ang mga santos naguswag, ang tiglamig sang 1848 isa kadakong sinuguran para sa Ginoo agud magtudlo sa iya katawhan sang isa kabalidon nga leksyon. Sila natuto kasubang sang kita tanan dapat manuto nga ang patuod kag sigurado lamang nga bana sa pag-amlig sa sining kabuhi nagaabot paagi sa pagsalig sa pagtuman kapag laygay halin sa mga propeta sang Dios. Matuod isa ka pinakamataas nga bugay sang pagkatapo sining simbahan amo ang bugay sang ginapanguluan sang buhi nga propeta sang Dios ang Ginoo nagtuad wala gid kundi isa lamang sa kalibutan sa isa ka panahon kay sino ining gahom kamayabi sining priesthood ginhatag ang propeta kag presidente sang simbahan karon si Thomas S. Monson nagabaton sang pulong sang Dios para sa kapag-usan sang katapo sang simbahan kag sa kalibutan dugang pa ginasakdag nato ng unang panguluhan kag mga katapos ang quorum nagpagduluwa kag mga apostoles bilang sa propeta mananaw aling apostol. Opo, nagilang ang mga tiil sa kamamala nga desierto patuod nga nagakinanglan sa pagtuuyad tong nauna mga santos agad magsalig sa ila propeta. Ang ila kaluwasan ka mga kabuhi na kataya. Walay sa payan ang Ginoo nagpasadya sa ila pagtuman kang nagbugay nga pauswag ang mga yadtong nagsunod sa iya mo nagpamulong. Kag ang Ginoo nagabuhat sang kasumong karoon para sa akon kag sa inyo, ining kalibutan puno sang libro para sa pag-uswag sa kaulingon may maramo nga natuod nga sang kaugaling nga batid. Madamo sa mga manugunahuna nga manunudlo ka mga pilosopo may panogyan kag lagi sa bisan ano kag tanan nga hambalan opod ang teknolohiya karon ka information sa labing madamo nga butang maago ang isa ka pagpitik o kon pagpindot maapos ang pagsiod sa mutkalbong sa pagsalig sa butkon sa unod para sa panogyan hanungod sa tanan halin sa kon paano magparako sa kabataan tubtub sa kon paano paagam sa kalipayan samtang pila ka information nakuan bilang katapos ng sibahan kitang mikuloan sa putli sa kamaturan bisan ang Diyos mismo baka makaayohon kita kung kita magpangusisa sa mga sabat sa atong mga problema ka mga pamangkot paagi sa pagtukib sa kung ano ang inbugna sa Ginoo paagi sa iya mga propita kaupod ang among mga teknolohiya karunya ra sa punta sa atong mga tudlo nga kuluhaan sa mga pulo sa mga propita nanungod sa halos sa ng mga hambalan ano ang tudlo sa Ginoo nanungod sa pag-asawahay kag sa panimalay paagi sa iya mga propita anong tudlo niya nanungod sa edukasyon kag may namligod nga pangaboy paagi sa iya mga propita ano ang tudlo niya sa aton nanungod sa kinaugalingon nga kalipayan kakatumanan pagay sa iya paagi sa iya propita sa pilasang gintudlo sa propita daw wala sa panahon hindi kinandan o kung imposible apang ang Diyos isa ka Diyos sa kausayan kag nagtukod sa isa ka sistema kundi may baluan natin ang iya pagbuot patod nga ang Ginoong Diyos magabuot sa wala apang inapayag niya ang yalikom sa iya mga alagad ng mga propita sa pagsugod sining dispensasyon sa pag-usan sing panahon ang Ginoo liwat nga nagpasalig nga siya magapagigambal sa atong pagi sa iya mga propita siya nagsiling ang pulong ko ang tanan pag tumanon, bisan paagi sa guliyon ko nga tingog o kung sa tingog sa akon mga kalagad ini magkasubong. Pagsalig ka pagtuman sa propita, kapinsang sa isa kabugay kag privilehiyo. Si Presidente isa top benson nagtuad nga ang aton tunay ng kaluwasan na kabit sa pagsunod sa propita. Nagraragway siya sang iyagin tawag nga 14 ka mga talandaan sa pagtuman sa propita. Sa session kainasang aga si Eloy Claudio Acosta sang panguluan sang kapituan maayog yun na nagputulin sa aton sining 14 ka mga talandaan. Bangob mga ini labi kang importante. Pag-ulitin ko ulit ang mga ini. Una, ang propita lamang ang tao nga nagapamulong sa luyos ang Ginoo sa tanan nga butang. Pangalawa, ang buhay nga propita mas labing importante sa aton sang sa talaksan ng mga talaksan kasulatan. Pang-tatlo, ang buhay nga propita mas importante sa aton sang sa nagtaliman nga propita. Pang-apat, ang propita indigid magpatalang sa simbahan. Pang-lima, ang propita wala nagkakinanglan nga may pinasayang paghana sa kalibutan o kung mga talaksan agad magpamulong sa anuman hambalan kon magbuwat sa anuman sa bagay sa bisan anuman nga tion. Pang-anim ang propita ni dapat magsiling yan siling sa Ginoo agod magatag sa aton sang katula. Pang-pito ang propita magpamulong sa aton anungod sa dapat natunay balaan hindi sa dalayon anong wadluyag mabalan. Pang-walo ang propita wala ginapunggan sa mga rasyon. Pang siya mapropita sa makabaton sa bugna nungod sa aton sa kalibutan na pag espirituhanon ang pang-sampa ang propita sa makig-ugyon sa mga butang nungod sa mga pamulya. Ang labing onsi, ang duha ka grupo nga labing nga ginbunlagan sa pagtuman sa propita ang mga pagalon nga may tinunaan kag magalon nga manggaranon. Pang dosi, ang propita hindi makakinanglan nga maging bantog sa kalibutan o kung sa mga kalibutan ng katawahan. Pang 13, ang propita kang iya mga manuglagay nagsakop sa unang panguluan ang pinakamataas na krom sa simbahan. 14, magtuman sa buhay ng propita kag sa unang panguluan kag mabugayan. Sikway sila kag magantos. Mga kautoran, kasubong sa mga santos ang 1848, sarang kita nga magsunod sa propeta o kung magsalig sa butkon sang unod. Kabay nga may kaalam kita sa pagsalig ka magtuman sa laykay sang kabuhi sa mga propeta kag apostolis. Saksi ako sang ila kaayo kag ako nagapamatuod nga sila ginatawag sang Diyos. Nagasaksi ako nga wala na sing may walay katalagman nga pangabuhi. Pagbaton sa mga sabat sa atong mga problema, pag-agam sa kalinong sa kalipayan sa sining kalibutan, kamag-amlig sa atong tunay nga kaluwasan sang sa pagtuman sa ilang mga pulong. Nasiksihan ko ini sa sagradong ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. Amen.